Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Peres,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bet,
Milan,
Sergio Grech,
Carmenu Duc,
Letteratura,
Ix-xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Art il-Mail,
Ktieb f'lidejn.
Ġentili semmi għansen milkom un-ilqakom għal-programm jħor mis-sensiela Ktieb f'lidejn fejn fija qed nittrattaw xogħlijiet letterarji ta' kittiba Maltin pubblikazzjoni ta' Horizons. Sissa tkellimna dwar romanzi u awturi tagħhom illum se nittrattaw il-poeżija. Ktieb b'ġabra ta' poeżiji ta' Albert Marshall u l-ħbib tiegħi Charles Sherry u Van de Battista. Dan il-ktieb jiġbor fih ukoll numru ta' ritratti ta' xogħlijiet artistiċi tal-artist Vince Micallef Poulin, ispirati minn ovvjament minn din il-letteratura. Battuti għall-inżul ix-xemx miegħi Albert Marshall u Charles Sherry nittamel iktar qudiem ikolli ċans ukoll nitkellem fi programm ieħor ma' Van de Battista u anke ma' Vince. Kif twildet l-idea ta' din il-ġabra ta' poeżiji?
Ma nafx kif twildet eżatt, però naħseb li kienet xi ħaġa hekk li ħarġet spontanja. Forsi konna qed nitkellmu ma' kienet u għedna li naqdu forsi l-poeżiji tagħna flimkien billi aħna xi daqqa jew hemm nikdbu xi ħaġa insomma.
Jiena dħalt fil-proġett.
Wara forsi.
Kienet qallisma wert qalli hemm spazju mlieħ għax hemm żewġ poeti relattivament ġodda fissas ta' pubblikazzjoni, inti għorrajt, għetlu għorrajt, diskulli għorrajt, għalli minn umma, u għallura għazil t-laxra tijaj u l-proġett tala.
Ninnu ta' u l-ftit ikun għaw pubblikazzjoni ta' poezji, ta' sbu li għa problema ta' nuqqasta awturi, jew nuqqasta interess, jew.
Ma jappellaw xuħu sempliċi di jindim mux etnej da jena dismajta minnħal Oliver Frigiri u għet mill kitti bali għanna u Malta ġifiri, ma jappellaw xuħu ma tbiħ xuħu. Ġifiri, min publikatur, meta jaf li se joħroġ ktieb bil-poezija, jaf li qed jagħmilha minn qalbu.
Imma b'xi mod issib min jippubblikali.
Hija sfortuna, jien nara sfortuna ħafna, ġifieri għax il-poeżija fiha ħafna żbuħija, għandha ħafna żbuħija umana.
Ma tappellax għal popolino u nikwota qed tgħid fuq awturi oħrajn li jisqu li qegħdin jaqdu xewqa tal-qarrej komuni għax iħossu dmir populista jafas fuqhom. Ġifieri dawn mhumiex poeżiji tal-popolin insibu f'din il-ġabra.
Ara ħa ngħidlek l-ewwel nett jiena ddejjaqni l-kelma popolin fiha konnotazzjonijiet.
Le
ċallin ta' l-ewwel. Jiena nħoss li poplu ha poplu u ma tqgħux tagħmel popolun jew popolin, il-poplu huwa l-xerrej potenzjali tal-ktieb li ħriġna. Kif qal Charles, il-poeżija fija nfisha ma tappellax għal kulħadd. L-ewwel waħda. It-tieni, il-poeżija tappella biss għal dawk li għandhom il-paċenzja u l-ħila jafdaw l-istinti tagħhom, naturali tagħhom, mhux intellettwali, biex huma rikbin f'tal-linja, huma jonosu biex jorqdu billej u għandhom il-kuraġġ li jżommu fuq il-komodin ktieb tal-poeżiji. Għandhom il-kuraġġ li jaqraw poezija lirika li ma tuħuġ iktar minn 3 minuti u tħallihom
jinterpretaw
u jħallu għat l-qotom.
It-titlu Battuti għal-inżul ix-xemx. Għaliex?
Kif ġiet Battuti għal-inżul ix-xemx? Onestament laqas nafx ngħidlek, naf li għajn konna minna brainstorming session biex nippruvaw noħorġu b'xi titlu, però dawn ma kienx wieħed minnhom.
Jiena it-titolu ġie mingħajr ġi. Eventualment sar jappellar, għandu element krepuskolari. Jien, ħafna mill-poezji tiegħi huma l-artikolazzjoni ta' ħsibijiet dwar il-mewt. U allura iktar jagħmel sens dak it-titolu għall-poezija tiegħi għax l-inżul ix-xemx metaforikament huwa dak li jiena nħossni preżentiment.
L-idea li żewwixtu ġmiel ta' arti ma' dan ix-xogħol letterarju, ix-xogħol ta' Vince Micallef Poulin. Fil-profondità ta' dawn il-versi monija b'tant emozzjonijiet bażiċi umani, rajt u esprimejt kif naf l-umanità fl-aktar forma sabiħa iżda fraġli tagħha.
Eżatt, x'hemm iktar sempliċi u x'hemm iktar bażiku mill-figura umana. U fil-verità hija fraġli huwa anki f'daw il-poeżiji aħna, u mhux aħna biss, ħafna poeti jattakkaw il-fragilità tagħhom u jattakkaw anki l-fragilità tas-soċjetà jew tas-sitwazzjonijiet li jkunu għaddejjin minnha.
Importanti imma li tittaqbada fuq il-kontribut viżwali ta' Vince fil-ktieb. Wieħed innota li hemm xi ħaġa nieqsa fil-versej li kiteb Vince biex iddeskrivi xogħlu, il-fatt li kull ġbija li għaw iktieb hija ta' mara. M'hemm l-ebda waħda ta' raġel.
Nudo.
Allura dawn huma studji tal-mara nuda, speċjalment tas-sider. Dawn huma kummenti viżwali sbieħ ħafna, kollox kull biċċa li għaw fil-ktieb, kull tpinġija, hija bħal donna ħirġa mill-isħab. Hemm ċerta tenerezza fix-xbija. Ma jiena interessani ħafna li d-dinja viżwali li esplora Vince għal dal-ktieb hija d-dinja ta' xbijat tan-nisa. U r-raġel bħal donnu ġismu mhux relevanti għal biex joħloq metafori viżwali li b'xi mod jaqdu mas-sens tal-poeżiji tagħna.
Nara dawn ix-xogħlijiet artistiċi u norbot ma' dak li qal George Pérez fit-netija ta' dawn il-ktieb nikotaħ. Kxifar wien u beraħ tar-ruħ, ixin ir-ruħ, imma mhux biss ukoll tal-ġisem. Hekk jiddeskrivi dan ix-xogħol letterarju. Nimmaġina Vince dan il-kxif ta'
mhux kxif apert kważi
tberraħ lilek il-poeta naraħ berraħ lilhom nifsu jien aktar minn
tiftaħ il-ġejjin.
Għaliex ktibt rumans taf tinħeba forsi l-autobiografija ta'
jiena dejjem
il-poezija almenu kif nara jiena ta' sempliċi ħarrej.
Konsidra dejjem il-poezija bħal tigra mġewħa ġo gaġġa li qiegħda ġo fik. So tistenna biss kemm tiftħel qalbi bu dina toħroġ. U l-poeżija naħseb li hekk hija nagħti. Inti timraħ timbena ġo fik, fis-subconscious jew probably, u mbagħad certain point ikun hemm tipping point u di toħroġ.
Poeżija lirika x'aktarx titkellem waħda. U jekk tistudja u tirrevedija tkun qed titlef il-moment.
Kun qed misparti minn ħajtek.
Mhux hekk. Ilha nħoss l-istess bħal ċans li l-poeżija huwa bżonn psikopatiku. Jena għalija, li kuk ma kienx il-poezija, u ma jisiġi xed l-fanal, kiku neħx fidlam ċabba. Qatt u qatt ma jiġi il-moment li fih jien ngħid hawnhekk jien għandi poezija ħa niktibha ħa naħżiżha. Soddisfazzjon kbir li nħoss hemm u sens ta' mistrieħ. Ma jeżistun kien fil-kitba tiegħi qajt f'dawk il-moment.
Jiena l-istess ngħid jiena nikteb ukoll għall-palki ġifieri, però m'hemmx gratifikazzjoni akbar minn dawk li ftit minuti fejn fihom toħroġ il-poeżija. Sewwa il-palk fih daqsxejn iktar studju, daqsxejn iktar kważi intellettwalità kif taqgħod biċċa moħra u affarijiet, ma l-poeżija mhux hekk, poeżija hija vomtu taħsib.
Fil-każ tiegħek u tiegħek tippermettili. Fil-każ tiegħek u tiegħi għax aħna fil-mestier tagħna ninkludu xogħla għat-teatru.
Teatrali.
Forsi l-poeżija tagħna jiddakru mill-element teatrali wkoll. Jiena li għat-teatru fil-poeżija importanti ħafna. Forsi anke fil-każ tiegħek meta l-poeżija tiegħek tiġi rreċitata x'aktar l-attur joxa.
Fil-verità provajta u esperimentajt fiha jiġifieri ma nisperimenta f'monologi. Monologi il-persuna aħna qatt ma nagħmlu monologi fil-ħajja. U monologu fuq il-palk huwa biss ħsieb li huwa rrextat lil min qed jarak lill-pubbliku ġenerali li jiġi jarak. Għax inti ma tagħmilx monologi fil-ħajja ma tkunx għaddej fit-triq u tagħmel monologu f'daqqa waħda, imma l-ħsieb tiegħek joħroġ fi kliem. U fil-verità dik il-poeżija sewwa il-poeżija hija monologar miegħek innifsek.
Jien għażilt nisimgħu erba' poeżiji minn din il-ġabra. Inibdew bl-ewwel waħda tiegħek Charles u nitkellmu ftit dwarhom.
Abort, Charles Sherry. Ommi, inħobbok, tal-li li ma ritnix, għax ġismi fit-tnejn ċarrat u minn ġufek sħiħ ma ħriġtniex. Ommi, naħfirlek li minn sidrek mimli ma sejtniex, għax għajnejja għabex marawx li dirajk sħun ma ħaddannix. Ommi, nitħasrek, ta' dak il-ħar sikra u tqil, ta' dik li bil-sina sawtitek u ġieħek neżżatu erwin. Ommi, nirringrazzjak għax taħt idejhom ma fdajtniex, iċsma mimlija mrar, lu piebsa ma jadruniex. Għax wara li titla inti u miegħek jgħid ix-xieħ, dawn jitilquni nis-sabbat waħdi bħal żbul jitbandal mar-rieħ. U bħalma għafġu emilek, ek jisħtu tiegħi. Dawk li jħabtu fuq sidirhom, dawk li qatt mhux ser jieqfu miegħi.
Abort, Charles. Il-bniedem li ju kuntent li qatt ma għex.
Eħe, ma iktar hija affront li s-soċjetà li tħajrek tiġi biex imbagħad issawtek wara. Din hija sitwazzjoni ta' din poeżija li nibtet mill-fatt li hawn ħafna nies li twieldu b'ċertu difetti li s-soċjetà ma ċċettatomx. Imma jien mhux qed inħares min-naħa tas-soċjetà, jien qed inħares min-naħa tal-persuna. U min-naħa tal-preokkupazzjoni tal-ġenituri li jgħid il-persuna se jiġri minnha wara li titla'. Għax is-soċjetà li ngħixu fiha hija soċjetà ta' maskri. Sewwa, tgħidlek ħaġa biex imbagħad b'dik il-ħaġa tkun tista' tippunjolak minn wara. U dil-poeżija hija hekk, sewwa, u bħal ma fġu fuq emilek għax inti ħriġt ila qabel il-waqt. Sewwa, u hekk ħajstu fuq tiegħi għax jiena bint il-qab. Sewwa, dawk li ħabtu fuq sidrom u dawk li qatt mhux jifqu miegħi. Irri hemm ħafna elementi hemmhekk, sewwa, tas-soċjetà li anke ngħixu aħna llum il-ġurnata fiha.
Nisimgħu issa poeżija xogħol letterarju tiegħek, Albert.
Iċċipressa ta' Soma, Albert Marshall. Imperpra fuq ix-xifer misnun tal-frontiera bejn ir-realtà u l-mistħajjel, staqsejtek jekk il-mewt hix twelid ġdid. U wieġbu għalik darbtejn il-katavri, darbtejn impalajna d-dellijiet minn taħt iċ-ċipress, bil-weraq tal-ħarifa ta' Ħajti. Darbtejn il-mota li delket iċ-ċlampu ma' sensina. U l-mess inxena fiċ-ċimiterju minn wara żliġa tad-demati frizati f'għajnejna, neżet il-ħoss u siket it-tnejjid u t-tarxet ix-xena. Arrixna taħt qijan it-twiebet qabel iż-żerniq indeċenti għal ġol-bokka, qabel mad-deffina effiċjenti bdew isoddu xquq bejn il-kaptelli bil-paġni tat-Times u l-Orizzont. Arrixt f'għajnejk u qed tomlok żewġ zebbuġiet ħodor fi plattina ċiniża wara li awtopsjajtek bil-kalma għal tweġiba. Imma minn flok iż-żebbieġa ta' għajnejk wieġeb ir-rieħ jokrob monotonu erriet ta' baħar imniġġess. Xi ħadd ġie waħħalliq ronfla ta' tifl abjad mal-pavru minħalq bukkett tifesfes it-talba tal-mejtin fuq latu tat-tebut. Il-fjura manetjatni mal-fdal tal-mejtin tagħna u kkalzratni l-sir fuq ix-xini taż-żmien ibaħħar mingħajr boxla. Imma tweġiba baqgħet mistura x'imkien fejn lili ma jlaħħaqlix. Ħarist bla dmuħ mix-xaq diżinfettat tal-bib tal-mortwarju u bħal donni rajt barbier bi bluża bajda silġ jira s-sapun mal-ħit il-katavru ta' missieri għall-aħħar taqxira qabel it-tkeffin. U l-maħt tweġiba tiżgiċċa mal-eħħaruħ li taret il-barra żbrix minn miegħi. Meta ġi lura l-ħoss fiċ-ċimiterju tal-messinxena, terter leħen imnebbaħ minn qalb il-balzmu tal-frijej taċ-ċipressa ta' Soma li taf li l-Kristu jitwieled. X'i importa jekk il-mewt mhix twelid ġdid? Meta inti anqas biss taf jekk il-ħsieb, il-kidba, it-taħdit ifissrux li inti ħaj.
Kew kelli intija isem jiena din il-poeżija intija l-isem tal-għanja tal-mewt. Ma nafx għaliex. Nimmaġina li ġiet wara xi telfa għażiża. Allura norbot ma' dan għandek autobiografija f'dawn il-poeżija tiegħek.
Iva, jiena naħseb li f'kull ma nikteb hemm autobiografija qawwija. Jiena x'aktar x'imbagħti minn sindromu interessanti ħafna għal min ma jafniex biżejjed, jien kont is-seminarju. u għaddejt minn frustrazzjoni vokazzjonali. Qed naqra Pillars of the Earth u dan u rakkont dwar il-monasteri tal-Medjuevu. U jinnu naqra nerġa' niftakar fiż-żminijiet tal-vokazzjoni jew pseudo-vokazzjoni għal is-seminarju u kemm nixtieq li jien qattajt ħajti f'monasteru. Din hija frustrazzjoni f'ħajti li għalija hija dilemma kontinwa, konsistenti d-dilemma, u x'aktarx hija l-isfond tax-xenografiji li noħloq jien fil-poezija tiegħi. Fiċċi pressa ta' somm qed nagħmel l-istess. Jien soltu l-kitb okkażjonali dejjani, ma sfajt vittma tagħha għaliex meta mitmissieri ħassejt li jien u nżur il-missieri mejjet, jien u nattendi għal funeral u d-difna tiegħu, bdew jinkuni dal-ħsibijiet. Kif sejt sejħ tilhom minn tagħnija tal-mewt. U ma stajċ ma niktibx għall-okkazjoni.
U d-dettal li fija, ix-xaq diżinfettat tal-bib tal-mortuarja, d-defina jisoddux u bejn il-kapitelli bil-paġni ta' Times u l-Orizzon. D-dettal li mux demessibu fil-poezija tijek.
Nammira ħafna deskrizzjoni, ħajja ħafna li tagħti il-poezija tijek jiġifieri.
Jekk tagħmel studju poezija, sib jiġifieri li sib, mhux ma sibx, li din hija ta' fisa tal-qalb minħabba l-fatt u tinduna fil-poezija li jien rib missier ma kontx. U l-fatt li tlift l-okkażjoni li niċċelebra relazzjoni iben missier u mbagħad missier imiet, allura tafasni sew, dan nuqqas qed jafasni sew fir-riflessjoni tiegħi fil-ċipressa ta' somma.
Charles, tisimgħu xogħol ieħor minn tiegħek.
Moqżiża għallat, Charles Sherry. Allat ta' din l-art, sinjuri ta' tempji, fejn il-maqja li simkom adurat. Ħalliqa ta' ġudizzju, moqżiż u żdingat. Nitolbukom ħniena, aħna l-abbandunati, nikkalpestati, id-drugati, ninġurjati, msawta, bil-sinkom ingrat. Viljakki ta' ġens imqaħħab bla tarf. Tobba, avukati, ċriċer, gbarat, paljaċċi f'teatrin tal-bluat, pixxi kaldi, ċarlatani, bojja, mexxejja, użuraj, li treknu d-djufija ta' żgħir f'teżori meħjuta f'bizzilla ta' mrar, minxura f'lajnejn kiesħa tal-jieli mingħajr dwal. Ħarsu fir-ringiela tal-abastru ħadran, hemm taħt drajn iċ-ċipress, fejn nifiskom jisfuma fiż-żifna tal-minġel li jaħsatkom vers li qatt ma ntqal.
Charles, nisqar illi inħoss illi inti tħares fil-poeżija tiegħek tħares fil-futur. Anka nikwota mill-poeżija ma' ommi, pereżempju, mort fuq qabri, dak ta' ġensi u li tulidi. X'tik kummenta dwar dan?
Nifhimija, dawn huma okkażjonijiet, dik il-poeżija ktibta jien ukoll meta fil-verità mort mommi inna fil-qabar tal-familja. U ċertajt fuq wara, hija poeżija viżwali ħafna, ncertajt fuq wara nara l-ommi tnadda fit-tont t'omma. Min wara, waqt xi darba jien għandi ċans probabbilment li nkun jien qed innadda fit-tont t'ommi sewwa. Hija sensazzjoni li jien ma nistax nevita, imma fl-istess ħin tkexkxek. Sewwa li inti sejjer tagħmel dak ix-xogħol li l-ġenerazzjoni ta' qablek qed tagħmel u dak li forsi l-ġenerazzjoni ta' warajk se tagħmel għalik.
U l-mewt dejjem tmissek.
Il-mewt misku l-poeta. Jena naħseb li l-mewt huwa s-suġġett preferit. Ma nafx inti semmejt is-seminarju, jien kont is-seminarju wkoll milli jidher ħafna kienu s-seminarju spiċċaw jikbu l-poeżija.
Interessanti.
Moqżiża.
Għaradu minn kumentu.
Interessanti din. Ma dak kita poezija oħrajn imbagħadu. Moqżiża għallat, per eżempju, hija affront lej dawk li għamlu lilhom infushom għallat. Inklusi professjonisti bħali. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħajġi ugwali, kulħadd jibda ugwali, għalkemm għandi questions fuq dik ukoll, kulħadd jibda ugwali u kulħadd jispiċċa ugwali.
Trab kuntu, trab tritter ġasir.
Għalke mux kullħat jitjelet.
Għalix il-ħin ta' nisimu l-axħar poezija tijek, Albert.
L-axħar werqa, Albert Marshall. Inħosni werqa fuq siġra tal-ħarifa, iż-żomni mal-fera, ħajta merrija, blaħedġa nir-reżisti l-infieħ tal-axħar riħ, qabel inżul ix-xemx. Umbagħad id-dlam tal-lejl u l-irxiex li donnu mhux jitfarfar mismewwiet u skiet. Meta taqa' l-werqa tqila bir-resħa u għasra bl-irxiex, u meta jittapnu l-fanali tal-pjazza u jninu d-dwal, ma nibqa' nara xejn ħlief ħsibijieti. U nilmaħ tissawwar minn ħsieb minnhom Eva nuda tmexmex il-kustilji, titatta bil-werqa. U tersaq lejja nkiss, u fuq qotin għajnejja tifrix li tila tal-ġonna tal-Eden ta' qabel id-dnub.
Kif għedna aktar kmieni, Albert, l-arrej jinterpreta l-poezija jew x-xolettri li kuna d-dun. Jena unek ma nafxek nisser zbaljat l-poezija rajta t-rapprezenta l-fragilità tar-raġel. Ma nafx għaliex. Ma nafx kellek ġdan f-moħħok inti.
Mhux importanti x'kellek moħħ, importanti li inti ikkun smajta u ddeċidejt li tfisserek tajjeb. U għandek dritt, mhux biss dritt u għandek raġun tinterpreta hekk. Jiena din hija tinserta waħda mill-poeżiji favoriti tiegħi għaliex hija sewwa sew rappreżentattiva ħafna tal-metafora li tkellem fuqha Charles, il-mument. Dana kien moment niftakar preċiż fejn kont fit-tieqa ta' fejn kellna noqogħdu Plas Darm ġejn u jien fiċ-ċentru tal-Lussemburgu u kien billej kien qed niżla l-borra u bħal donni bdejt nara x-bijat ta' dil-mara għarwiena u tħossħajl ta' Eva. U sewa sew li qed nipprova nagħmel fl-aħħar werqa huwa nikkummenta dwar iż-żjara ta' Eva li tiġi tajjarni b'ħaj oħra wara l-mewt. Qed nipprova nikkonvinġi li n-nifsi xi ma nemmix f'ħaj oħra l-mewt, imma qed nipprova nikkonvinġi li n-nifs li dil-mara għarwiena. Ġiet u tipprova ddakkar nibdiet tagħmel ġdid.
Però qabel narqud insimgħu wkoll x'għandu xejdilna l-kritiku Prof. Charles Briffa dwar din il-ġabra ta' poeżiji.
Il-poeżija tesprimi għawiet interni uniċi. Nieħdu l-għażla ta' poeżiji ta' Ivan de Battista li għandna f'din l-antoloġija. Dan huwa poeta li jesprimi l-ansjetà tal-bniedem kontemporanju fil-ħajja nfissra bħala għalqa mwarba. Imma fl-istess ħin għalqa sagra u niċċa. Sagra f'parodija. U dawn ix-bijat jagħtu dehra ta' ħajja li fiha iż-żmien jidher kuritur imdalla. Il-mixi f'din il-ħajja jitfaċċa bama tkiefer għax l-afsiet tal-ħajja jsiru inċerti u mdalma, il-ħajja ssir deżert oxqox blummija bla lumi. Is-sentimenti ta' din il-qagħda interna xorta jagħtu ħajja imxabba li tasal b'daħka u bikkja soda tal-imħabba. Għal de Battista l-ħajja hija sqaq ta' biki li ma jieqaf qatt u qatt. Imma hija wkoll imħabba maqsuma ma' ħadd ieħor. Fi kliem ieħor joffri dinja mimlija kontradizzjonijiet fil-qafas kontemporanju tal-individwu uman. L-individwu isib lilu n-nifsu fir-relazzjoni mal-mira ta' qalbu li magħha jaqsam imħabba dejjiema. Hija l-imħabba maqsuma mal-maħbuba li ttaffilu l-ansjeta ta' ħajtu, u dan huwa punt ta' ottimizmu fil-poeta. Huwa punt ta' ottimizmu li jikkontrastja sew mad-dinja kaotika ta' Charles Sherry, it-tieni poeta li għandna f'din l-antoloġija, u dan jagħtina ambjent modern bla sura u bla valuri. Dan it-tieni poeta f'din l-antoloġija għaltina derriet ta' xafra ta' sikkina li taqta' vini arterji sal-marrara, jagħtina katavri minsija minħabba l-ipokrizija li tipprova taħbi l-abbiss tal-miżerja umana, jagħtina soċjetà li tqis liż-żgħar ġibjun ta' rifjut ta' disprezz li l-ħajja jagħmluha baħar vojt li jifga l-eżistenza, u jagħtina dinja li twassal l-Alla biex jidaj għax iddiżappuntat bil-bniedem li ħalaq u li żviluppa egoist. B'dan kollu, Charles Sherry ipinġi infern sieket ta' ġensu. Forsi qed jagħmel hekk għax hemm wisq valuri u l-poeżija tiegħu għandha tittieħed bħala sforz biex jaddatta vokabularju li jirrifletti l-attitudnijiet moderni li jieħdu post il-valuri tradizzjonali. B'hekk jaħtaf il-medda ideoloġika ta' żmien kontemporanju. U f'din il-kontemporanjetà insibu lill-Albert Marshall li mis-sittinijiet baqa' dieħel fis-seklu 21. Fih hemm sens ta' relativiżmu kulturali li jissokta bit-tradizzjoni tal-ġdid u jistana bit-tħaddim tas-simbolizmu. Ngħidu aħna, b'rabta biblika ir-rieħ jitwaħħad mar-ruħ b'implikazzjoni ta' fertilità u riġenerazzjoni. Hekk insibu it-tromba tar-rieħ simbolika tal-evoluzzjoni universali li bdiet biċ-ċriki preċiżi, konċett ta' perfezzjoni, u spiċċat b'ċirkużdingat, froħ tieħu in-nifs biex twarra l-ewwel ġnien tad-dinja ippopolat bit-tfal. F'mument ieħor il-mara issir metafora tal-bidu biex tħarrek il-kunċetti bażiċi. Dawn il-kunċetti bażiċi fil-mara jidru bħala monstru, jew inkella kif il-qama Marshall Medusa li twaqqaf lir-raġel mill-modija tal-evoluzzjoni, ta' omm li tinseċ il-ħsieb tal-kontinwità bil-parti meta jgħid ommi marti binti, u tal-mara bħala xbieħa ta' dak li mhux magħruf u jżid jgħid u n-nisa l-oħra kollha li mhumiex minn laħmi. L-implikazzjoni hija li dawn jikkorrispondu għal dak li huwa impulsiv, emozjonali, intellettwali, infatti jitkellem fuq il-kidba, u dak li huwa morali, daħqa ħajna, biex il-mara tidher kunċett ta' komplessità. Dawn it-tliet poeti jiżewqu bil-pitturi ta' Vince McAuliffe Pole. Huma pitturi li jifirxu innoċenza ta' mara ħimda għarwina li tirrakkonta l-ġmiel eri tal-umanità b'sidra mimliħaj. L-idejn bosta drabi huma moħbija biex jispikkaw is-sider, dan is-sider jirrappreżenta is-sider ħelu tal-innoċenza. U l-witch ukoll jispikka għax huwa witch sielem tal-mara sabiħa, b'kontrast mal-poeżiji. Il-ġmiel tal-innoċenza għarwiena kultant jistgħuna mal-ħsibijiet tal-poeżija, imma drabi oħra jibbilanċja dawk il-ħsibijiet imtaqla bit-tiġrib. Bilanċ li jasal bil-ġusta pożizzjoni tal-pittura mal-poeżija.
Nasu fit-tmiem il-programm ieħor mis-sensiela Ktieb f'Idejn, illum tkellimna ma' Albert Marshall u Charles Sherry. Grazzi tal-li kontu miegħek, kien pjaċer tiegħi illi nagħmilkom din l-intervista. Grazzi wkoll il-prof Charles Briffa tal-kritika tiegħu, l-Antonella Galilo Freda li qrat siltiet mill-ktieb, tekniku Kenneth Mizzi, u l-aħħar mhux l-inqas il-Horizons li huma pubblikaturi tal-kotba li qed nittrattaw f'din is-sensiela. Grazzi lilkom ġentili semmija l-seguna, jiena Joseph Galliner ġan kumma għakom il-ġemma diħla sa dan it-tant saħħiet.
Ktieb f'Idejn,
Charles Flores,
il-Qassis tal-Belt,
Giuseppe Xkembri Bonaċ,
Novelli,
Milan,
Anton Grasso,
Vampir,
10 snin ħabs,
Rumanzi,
Iż-żmien fuq Sider Malta. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons.